Hej, jeg hedder Yara. Velkommen til Genfødt. Den her podcast er dedikeret til fødslens transformerende potentiale og til kvinder, som gerne vil tage ejerskab. Her undersøger vi gennem interviews og personlige beretninger, hvordan vi kan stå stærkt i autonomi og tillid, særligt i graviditet og fødsel, men også i moderskab og i livet som kvinde generelt.
Hey hey, og velkommen til Genfødt. I dag skal vi høre Fenias dejlige fødselsberetning. Hun deler, hvordan hun i anden graviditet begynder med den her birthkeeper-uddannelse og aflærer alt, hvad hun har vidst op til nu om fødsler, procedurer og normer, og finder frem til den her helt nye måde at tilgå sin forestående fødsel på. Og hun beslutter sig for, at der skal være en statsautoriseret jordmor med til fødslen, hyre en traditionel fødselshjælper og lære alle de her ting om fødslen, men mærker samtidig den spirende præstationsangst for fødslen. Den her overvældelse og samtidig lyst til det, som hun kalder den perfekte fødsel. Og Fenia taler åbent og ærligt om den her overvældelse ved at projektgøre fødslen forinden med en masse ting, som hun gerne vil nå, eller særlige forventninger til, hvordan det skal gå, men også lidt efter, til trods for at have haft en virkelig vidunderlig oplevelse. Vi taler om det her med at være oppe i sit hoved i stedet for i sin krop, og være ude i andre menneskers meninger og opfattelser i stedet for i sin egen oplevelse og autenticitet. At have en virkelig vidunderlig fødsel i autonomi, og alligevel mærke usikkerhed til det frem bagefter. Nyd den her dejlige og ærlige fødselsberetning om at finde vej til at føde og være med det, som er på sine egne autentiske præmisser.
Jamen, velkommen til.
Tak.
Jeg skal høre din fødselsberetning. Og ja, jeg ved, der har været en lang rejse, men jeg ved egentlig ikke, om den starter i den graviditet, eller i din første graviditet, i dit andet barn. Men jeg tænker, at du bare, at du starter den der, hvor det giver mening for dig.
Ja. Jeg tror, det giver mening, at fortælle kort om min første fødsel.
Mm-hmm.
Isla, min datter på 5, blev født derhjemme. Jeg var meget ung, 23 år, og vidste bare helt intuitivt, at jeg ikke skulle føde på et hospital, for jeg var ikke syg. Jeg havde en dejlig graviditet og født derhjemme med en hospitalsjordmor og en jordmorstuderende. Helt selv, tog selv imod hende og fødte i vand inde i soveværelset, og alt var meget naturligt og roligt, og amning kørte, og troede, at jeg ligesom havde fundet ud af, når man, det er jo sådan, man skal føde. Det er jo, altså, det var jo helt perfekt, det der skete. Hvor er jeg nu, efter jeg er blevet uddannet birthkeeper ved Krista og Rachel, ved, at der er meget mere man kan gøre, og man kan føle, og man kan åbne op for. Ja. Så det har været en kæmpe rejse, når jeg troede, at jeg skulle bare kopiere den fødsel, jeg havde med Isla. Ja, så jeg blev gravid sidste år i august, og det var planlagt. Og var rigtig, rigtig bange for at skulle føde under de her coronarestriktioner på hospitalet.
Ja.
Fordi jeg havde hørt om min veninde, der fødte en måned efter, jeg var blevet gravid, og hun skulle have maske på, mens hun fødte. Og det stressede mig helt enormt at tænke, at jeg skulle ligge og føde med en maske på, selv ved en hjemmefødsel, fordi en hospitalsjordmor er en hospitalsjordmor, og sådan er det. Og prøvede at række ud til en masse private jordmødre, som egentlig ikke rigtig kunne hjælpe mig.
Mm.
Og så fandt jeg en kvinde, der ikke er, eller hun er fødselshjælper, og startede egentlig mit forløb der, og ville gerne have en frifødsel uden for systemet.
Ja.
Og det har bare været sådan en vild rejse, når man bare starter sådan lidt lemmingagtigt, sådan, det er jo det her, vi skal, og når man skal jo føde med en jordmor, og selvfølgelig så skal man da gøre det her og det her, fordi det var for sikkerhed, og de ville jo ikke anbefale det, hvis det ikke var fordi, at der var noget evidens bag ved de her tiltag, og hele den her verden, der bare eksploderede i hovedet på mig, da jeg var gravid.
Ja.
Og så begyndte at tage det her kursus i april, hvor jeg var rimelig højgravid, og har læst rigtig, rigtig mange bøger om, ja. Om uforstyrrede fødsler, og ja, alt inden for den her verden egentlig, som gjorde, at jeg i løbet af min graviditet fik en lille smule begyndende præstationsangst i forhold til fødslen foran mig.
Ja.
Fordi at jeg er typen, der rigtig godt kan lide at studere og lære en hel masse, og læse en hel masse, om vi skal gøre det her, det her, det her, og hvad med en lotusfødsel og alle de her akupressurpunkter, og var ligesom bare en pige i en slikbutik, der følte, at wow, der er så mange ting, jeg kan og skal, for jeg skal jo have den her perfekte fødsel, og der er alle de her redskaber og værktøjer, jeg kan tage dem i brug alle sammen, og kunne godt mærke, at det blev lidt overvældende.
Ja. Kunne du mærke, hvad det var, du gerne ville? Var det din krop, der gerne ville have det, eller var det dit mindset, som gerne ville opnå noget?
Det var jo helt klart mit mindset.
Ja.
Og jeg synes, at...
Som satte det lidt på en pedestal, eller hvad?
Fuldstændig.
Ja, okay.
Fuldstændig. Især fordi jeg synes, at Instagram har været helt fantastisk til at høre om andres fødsler, og se andres fødsler, og der er så mange guldkorn, der bliver delt i de her fællesskaber på sociale medier. Og så når man bliver ved med at se de her videoer af de her kvinder, der bare helt blissful føder deres børn i et badekar med de her lyskæder rundt om og tager dem op, og de er bare helt cool. Og når jeg så har haft den her fantastiske hjemmefødsel, og så er ved at uddanne mig til birthkeeper, ja. Bare tænker, nå, men det kan jeg jo bare gøre.
Mm.
Hvad skulle stå i vejen for, at jeg ikke får en af de her helt meditative, orgasmic, ja, helt fantastiske altså sådan fødsel.
Ja.
Så jeg til sidst i min graviditet kunne jeg godt mærke, okay, jeg skal stoppe med at læse de her bøger nu.
Mm.
Nu bliver jeg nødt til at læse om noget conscious leadership og nogle helt normale bøger, i stedet for bare at have den her liste, der bare blev længere og længere og længere over. Vi skal også lave rebozo, og jeg skal også huske at tisse, fordi at blæren kan være i vejen for, at babyen kan komme ned ordentligt, og sådan alle de her ting. Og jamen, jeg vil faktisk også have en orgasme, mens jeg føder, og hvordan kan jeg lige, hvornår er det godt at få den? Er det i starten, inden vejerne bliver for stærke? Eller, det blev sådan helt projekt for mig, at skulle kunne krydse alle de her ting af på den her liste. Jeg var bare sådan, fuck, jeg håber ikke, jeg får sådan 4 timers fødsel, fordi så kan jeg slet ikke nå alt det, jeg gerne vil.
Wow.
Ja, så det var sådan helt, shit, nu skal jeg lige tage et skridt tilbage, og så lige prøve at slette alt det her, jeg har lært, og alt det, jeg gerne vil, fordi at jeg har kun været med til min egen fødsel. Så det her med, at jeg godt vil ud og hjælpe andre kvinder, eller ikke hjælpe, men stå ved deres side og gå med dem i deres graviditet og deres fødsel, og så også især efterfødsel, men jeg føler ligesom, at jeg skal kunne prøve alt det her af på mig selv.
Mm.
Fordi jeg vil godt kunne give den her viden videre, så jeg skal vide det hele. Ja. Jeg skal kunne det hele. Og altså brugte mig selv som prøvekanin. 100%. Så det var lidt overdrevet til sidst.
Og stressende lyder det? Lyder stressende?
Ja, stressende på en god måde. Sådan, wow, jeg kan det her, jeg kan det her. Ja. Og så ikke sådan på en dårlig måde, men jeg kunne bare mærke, at det blev sådan, ja, at den der præstationsangst tog mere og mere over.
Ja.
Ja. Det var også sådan et helt ritualt at pakke en hospitalstaske.
Ja.
Fordi det kan jo godt være, at jeg skal overflyttes.
Mm.
Det ved man jo ikke. Så nu pakker jeg den her taske med en tandbørst og nogle efterfødselstrusser, og så er den her.
Mm.
Så det var sådan ligesom at være sådan lidt tro mod, eller sådan lidt, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, sådan lidt realistisk.
Mm.
Og ikke bare, når selvfølgelig føder derhjemme, og der er ikke noget, der går galt. Og...
Ja.
Men sådan, det kan godt være, at jeg skal på hospitalet, og det er okay.
Ja.
Så prøvede jeg ligesom at sådan, okay. Ja.
Ja.
Kom lidt ned på jorden igen.
Ja.
Ja.
Ja, fordi når du siger ned på jorden, jeg ved ikke for mig, om det lyder som op at flyve, men det lyder bare sådan noget, der foregår meget herop.
Mm-hmm.
Og jeg peger på min hjerne.
Ja.
Så,
ja.
Se. som er det helt andet, når man falder ned i kroppen. Ikke? Fordi jeg tror, den proces, du beskriver, jeg kan genkende den fra mig selv, som også tog et forløb under min graviditet, men også bare for så mange kvinder, som får en viden om fødsler under deres graviditet. Fordi vi kan have brug for at forberede os på mange forskellige måder. Og især os meget hjernekvinder, ikke, her i vores del af verden. Vi kan gerne forstå det hele. Men derfra til, som du siger, give slip, og så komme ned i vores kroppe, og faktisk kropsliggøre den ro, den tillid, som det jo er, vi gerne vil have i fødslen.
Præcis, og det var det, jeg kunne mærke, at det skulle ske til sidst.
Ja.
Så jeg tog virkelig en slapper.
Ja.
Og prøvede at mærke efter, hvad det var, jeg troede, jeg egentlig ville have brug for, i stedet for alle de her mega gode idéer, som hjælper rigtig mange, men jeg kunne bare ikke alle sammen på en gang.
Nej.
Jeg havde et rigtig godt ritual med yoni-steaming hver aften, hvor jeg sprøjtede sådan room spray ud på badeværelset, og yoni-steamede, og satte min fødselsplayliste på,
ja.
Og så sad og trak vejret rigtig dybt, og kom helt ned i mig selv, og helt ned i min kæmpe store livmor med min baby, og kunne virkelig, virkelig mærke mig selv. Og så sad jeg der. Jeg ved ikke, man kan godt kalde det meditation, men bare prøve at tømme hovedet og mærke min krop og lukke øjnene. Og det var virkelig valuable, at jeg lavede det her faktisk lidt et ritual hver aften for at komme ned i min krop.
Ja.
Ja, så det hjalp mig i hvert fald rigtig, rigtig meget.
Ja.
Og så gik jeg lidt over en uge over terminsdato, hvis man kan kalde det det. Det var også en af de rigtig, rigtig gode ting ved ikke at have en jordmor fra hospitalet, der ligesom overvågede mig, fordi jeg gik 13 dage over tid med Isla. Og det var den sidste dag, inden jeg ikke måtte føde hjemme mere. Og dengang troede jeg jo, at det måtte jeg jo ikke. Jeg skulle jo på hospitalet, hvis der gik 24 timer mere. Det ved jeg også i dag. Du må faktisk godt stadig føde hjemme. De skal sende en jordmor, men det vidste jeg ikke dengang.
Nej.
Så det var enormt stressende, at det var en dag, inden jeg ikke måtte føde hjemme mere. Så nu var jeg jo meget mere cool, fordi jeg ikke havde nogen hængende over hovedet og sådan. Nu skal du også ind til CT-scanning, og tror du ikke lige, vi skal sætte dig i gang, og vil du have en henløsning, og alt det her, som der var med Isla.
Ja.
Men samtidig så kylede jeg jo ananas og hindbærblad te og dadler ned, altså litervis om dagen, fordi det var, den hænger stadig over hovedet. Mm. Altså man er stadig sådan lidt brainwashed med, vi kommer tættere på de der 2 uger over terminsdato.
Ja.
Det er helt vildt, hvordan det er kodet ind i os, de her ting.
Ja.
Selvom jeg bevidst var sådan, jeg slipper den, men det kunne jeg jo ikke.
Nej. Og det er meget interessant, det du siger, fordi når vi snakker allopatisk medicin og hele det system, så nogle gange kan vi tro, at når vi tør til noget naturligt, at vi har videt væk fra det, men tankegang er den samme.
Præcis.
Jeg skal sætte noget i gang, du ved, at den er manglende accept af, at det er, som det er, og det kommer, når det kommer, og tid er, når tid er.
Ja. Så jeg stoppede faktisk med at, mest fordi jeg blev tør af det hele, og var bare sådan, nu køber jeg ikke flere ananaser og dadler, nu slut. Det gjorde jeg sådan 5 dage, inden jeg så født.
Ja.
Hvor jeg de sidste 2 uger, fordi jeg havde rigtig mange plukvejer, og troede hele tiden, nu er det nu, og nu tæller jeg, og gjorde den her faktisk lidt ondt, og kunne jeg mærke det lidt om i bækkenet, eller bare det kun foran, altså sådan hele tiden, man mærker jo de der signaler, og prøver virkelig sådan med en lup at mærke, er det nu, jeg skal føde? Især fordi jeg glædede mig.
Ja.
Altså igen, det var ikke som at komme op til eksamen, det var mere sådan, jeg tror jeg kan sammenligne det lidt med, at min kæreste har lige løbet Nordic Race. Og det er mega hårdt. Og han ved, han kan klare det. Han skal nok komme igennem. Men er der nogle af de der forhindringer? Og sidste år, der var det jo også sådan lidt, at den der monkey bars, den var han ikke helt, helt klar på. Og, så man ved, man kan gennemføre det. Men man er også lidt spændt på, hvordan man klarer de her forhindringer. Så jeg glædede mig til at se, hvordan jeg skulle komme igennem den her fødsel. Og hvor fantastisk det ville blive. Og om den ville være anderledes nu anden gang. Og så jeg glæder mig helt enormt meget til at skulle føde igen.
Ja.
Så igen det der med, var den plukvej og alt det her frem og tilbage. Men så stoppede jeg så med at købe flere af de her dadler, ananas og whatever. Og så om natten, sådan lidt over en uges tid efter terminsdato, så gik min rigtige vejer i gang. Jeg vågnede ved, at det gjorde ondt om i ryggen. Klokken 3:30 om morgenen.
Okay.
Den 16. maj. Og vækkede Nicola, min kæreste. Isla var hjemme.
Din ældste datter.
Min ældste datter, ja, som skulle være med til fødslen.
Ja.
Vi havde set, nu lige sådan lidt side jump, men vi havde set rigtig mange fødselsvideoer sammen, og jeg havde prøvet at vise hende, hvad er det for nogle lyde, mor kommer til at sige, og sådan virkelig altså skruet op for den her sådan helt primal lyd, for ligesom at forberede hende på, der kommer altså nogle høje lyde, men det er ikke skrig, og det er okay, og det er sådan, kroppen skal gøre. Ja. Og hun var helt cool med det, og hun sagde de der lyde sammen med mig, stod vi ude på sofaen og hoppede rundt, og igen til den her fødselsplayliste, og ligesom prøvede at og forberede hende lidt på det. Det var en skide sjov proces. Ja. Virkelig dejlig proces.
Åh, hvor skønt.
Ja.
Jeg får lyst til at finde, før du begynder at snakke om fødslen, ikke?
Ja.
Mm-hmm. Da du traf det her valg om, at du gerne ville føde frit, gerne ville føde uden en statsautoriseret jordmor til stede, kan du fortælle lidt om den fødselshjælper, det her?
Ja, men det var jo mest på grund af alle de her coronarestriktioner.
Ja.
At det ville jeg slet ikke have noget med at gøre overhovedet. Og så mødte jeg en, der tilfældigvis havde den erfaring, som Nicola var tryg ved, at hun skulle have. Hvor jeg var sådan set en lille smule ligeglad med, hvor meget erfaring den her kvinde havde, eller en eller anden kvinde havde, der skulle med til min fødsel, og vidne mig. Fordi jeg jo godt vidste, at jeg kunne det hele selv.
Ja.
Så det var også en rigtig stor proces at få Nicola med ombord. Og han skulle føle sig tryg ved det. Fordi så kan man egentlig sige, fuck ham, det er mig, der skal føde. Men han har nogle energier med. Og det var vigtigt for mig, at han kunne mærke sig selv, om det er helt okay, det der skal ske. I stedet for han hele tiden, åh, no, nej, og jeg har, det er faktisk også mit barn, og jeg vil godt have. Og... Ja. Så vi fandt en, som vi begge to havde det rigtig godt med.
Ja.
Og så gik det lidt op for mig, at men det er jo så faktisk ikke en fra hospitalet, og kan man også det? Og det har været mega nice.
Yeah.
Det har været rigtig fedt, og rigtig befriende, og åbnet en kæmpe verden for, igen det som jeg sagde før med den her lemming-effekt, med, du skal da have en jordmor med.
Mm.
Du kan da ikke, hvem griber babyen?
Mm.
Sådan, det er jo ikke dig selv, der føder babyen, det er jo jordmoren, der tager imod babyen.
Yeah.
Og hvad med moderkagen? Hvem skal føde moderkagen? Jamen, det skal jeg. Jeg behøver ikke alle de her ting med, når man tror, at du skal jo have en indsprøjtning for at kunne føde moderkagen, og alle de her ting. Det fik jeg så heller ikke med Isla, så det vidste jeg godt, at hun fik ikke K-vitamin ved indsprøjtning, og jeg fik ikke den her falske oxytocin. Ja. Men det var jo ikke mig, der fødte moderkagen med Isla. Der var jeg helt væk i Isla, og havde egentlig, da hun blev født, og havde egentlig ikke tænkt over, at den der moderkage egentlig kom bagefter. Så det var jo bare jordmoren, der var sådan, hey, Fenia, fokus, du skal lige, og kommer der en pres, Fenia, nu skal du lige pres, og hun hævde den bare ud, og jeg ved ikke engang, den blev klippet af, og vi kiggede på den, og så prøvede den vel i en skraldespand, jeg ved ikke, hvad der skete med den. Hvor nu har den ligget i min fryser, med nogle af blomsterne, der også var i karret, da Ayla blev født, og den er nu begravet med Aylas træ i min forældres have ved mit barndomshjem.
Fint.
Ja, så det var bare hele den her verden, der åbnede sig for, hvad jeg troede, jeg skulle. Hvor jeg egentlig var rimelig cool med, jeg synes ellers, jeg havde været sådan ret radikal ved min første fødsel, men det var altså bare overhovedet ikke. Så det var også ret sjovt.
Ja. Og var der noget i det, i forhold til det, der du siger med, at jeg troede, jeg var ret radikal? At det var et markat, du snakker om den her præstationsangst.
Ja.
Var der noget i det? Sådan et trophy?
Ja.
Ja.
Og det er stadig noget, jeg kæmper med i dag.
Ja.
Ikke kæmper med, det er overdrevet. Men jeg kan mærke, at da det kan vi så snakke om også bagefter, men da min fødselshjælper så kom, og det var Nicola, der ringede til hende og sagde, nu skal du komme. Jeg kan godt mærke nu, at jeg kunne godt tænke mig, at hun faktisk ikke havde været der. Ikke på grund af den kvinde, hun er, for jeg knuselsker den her kvinde. Og jeg er så glad for, at hun er en del af Aylas historie. Men på den her trophy-måde, selvom jeg har haft en frifødsel, så kunne jeg godt tænke mig, at den var faktisk lidt mere fri, hvis hun ikke havde været der.
Okay.
Jeg kan mærke nu, at jeg ville have følt mig mere stolt over at sige, at jeg følte faktisk helt alene. Der var ikke engang en fødselshjælper.
Interessant.
Ja, og det er... kun fordi det igen er min universitetshjerne, der kigger ind, der siger, men du kunne faktisk have gjort det bedre. Du kunne faktisk have gjort det 100% alene.
Er den idé om, at det havde været sejre?
Ja. Altså
sådan, ja.
Men mest fordi...
I forhold til hvad?
Ja, i forhold til, at det her, jeg har læst selv og gået så meget op i under hele min graviditet, at fødsler er faktisk så smarte, at du kan det uden hjælp. Du kan det selv. Så det kunne jeg godt tænke mig at have gjort. Det gjorde jeg jo så også. Den her fødselshjælper kiggede på. Der var ikke nogen hænder på noget tidspunkt. Selvfølgelig havde vi kommunikation, og hun holdt rum for mig. Og især under min pressefase, der var jeg presset. Men det der med faktisk at være et bevis på, at du kan godt føde selv. Det føler jeg ikke helt, jeg er, når jeg havde en fødselshjælper. Men jeg ved jo godt selv, at det er pis og papir. Fordi jeg gjorde det jo selv.
Ja.
Og kvinder har altid født med kvinder. Og kvinder har altid holdt rum for hinanden. Så selvfølgelig, så det er jo naturligt. Det er jo igen det her med, det var min village, at hun kom. Så hun skulle jo have været der. Og det var så smukt, og der var så meget kærlighed, og er så meget kærlighed. Jeg får helt kuldegysninger bare at snakke om det, så meget kærlighed er der stadig. Men min universitetshjerne siger, du gjorde det ikke godt nok.
Okay.
Du skulle faktisk have gjort det alene, fordi så havde du været rigtig sej.
Wow, det er interessant.
Det er ret interessant, så ja. Og det er det, jeg siger. Jeg struggler stadig lidt med sådan. For eksempel, da vi så skulle over på kirkekontoret, så var det 3-4 dage efter, fordi når du har en fri fødsel, så er der jo ikke en hospitalsjordmor til at registrere dit barn og give dit barn et CPR-nummer. Så det skal du selv over på kirkekontoret og gøre. Fordi vi bor jo i et mega sekulært land, hvor at... Ja, men det er så også noget helt andet, men det gør mig bare mega tosset. Så vi daffede over til kirken ned ad vejen, og den her gamle, gamle kontor, der er en rigtig, ja, med kæmpe briller og gammel, og hun har badet der hele hendes liv. Hun var sådan, født i uden en jordmor. Jeg ved godt, at den her proces med de her papirer eksisterer, men jeg har aldrig prøvet det før, og hvordan registrerer jeg et barn? Og hun var sådan helt, og jeg kunne mærke, at det virkelig sådan... Så blev jeg lige et par centimeter højere.
Okay.
Det var det første, jeg mødte, altså sådan udefra, hvor der var en, der sagde, født du uden en jordmor? Ej, hvor er du sej. Nå, okay. Er det da faktisk ret sejt? Altså sådan, men det gjorde jeg jo faktisk ikke. Teknisk set. Så det er det, jeg har sådan...
Ja. Ja. Jeg synes, det der er interessant for mig er, why does it matter? Man kan også føde alene og have en forfærdelig oplevelse.
Ja,
og have en traumatisk oplevelse.
Ja.
Det er interessant, fordi vi faktisk er kommet til at miste os selv i det, når hele målet var at finde os selv og virkelig stå stærkt i os selv. Ikke?
Ja.
Ja.
Det var også det, for under graviditeten var det ikke noget en tanke, jeg havde overhovedet. Under fødslen var det ikke en tanke, jeg havde.
Ja.
Og det vil jeg også gøre næste gang, hvis jeg skal have flere børn.
Ja.
Jeg har ikke tænkt mig at føde alene.
Nej.
Altså, det var også det, der er så skørt. Nu har jeg sådan lidt en drøm om alle de her 13 kvinder fra mit det her birthkeeper immersion, at de alle sammen skal være der næste gang, jeg skal føde. Så er jeg 13 i stedet for.
Ja.
Ja, men det var meget interessant at kunne mærke det skift, der skete i mig. Ja.
Ej, det er dejligt, du deler. Det tror jeg, der er mange, der kan mærke ind i.
Ja. Så igen, Instagram er rigtig godt for mange ting.
Ja.
At man kan se sig selv. Altså, man kan, der er meget, der sådan, okay, det her resonerer i mig med det her guldkorn og den her udtalelse og den her video, og men så bliver det samtidig med, okay, når jeg så selv skal lægge mit eget op. Så det er virkelig der er to sider af medaljen med det her Instagram, synes jeg godt nok. Selvom at det fællesskab, jeg faktisk synes, jeg har fundet, er meget autentisk. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, absolut.
Ja.
Og det handler vel også på en eller anden måde om hele tiden det der med at tage den hjem. Altså at huske på, uanset hvad du ser, uanset hvad du læser, og hvad du resonerer med, at du aldrig nogensinde hyrer en fødselshjælper, eller arbejder med kvinder, som du, at du gør noget for at skulle være noget i deres øjne. At det handler om dig.
Ja.
Vitterligt handler om dig, og hvem der kan være den bedste service til dig, og at stå med dig bedst.
Ja.
For det er sgu lige meget, når dagen er omme, hvis du har gjort tingene for at for at det skal cling well med en med særlige mennesker, eller en særlig gruppe, eller en særlig ideologi, eller altså så mister det sgu lidt ja. Formålet.
Præcis, ja. Det er meget med... ja, jeg tænker rigtig meget over begrebet integritet lige for tiden.
Mm-hmm. Ja.
Fordi i vores, altså det her netværk, mm-hmm. er der meget, det kan blive meget radikalt den ene eller den anden vej, ja. Synes jeg. Så bare sådan, hvor, altså jeg prøver rigtig meget at navigere, hvor er jeg i det her?
Ja.
I stedet for, når du skal gøre det her, for ellers så er du ikke, og også bare sådan en term som lotusfødsel.
Ja.
Vi klippede først navlestrengen efter 6 timer.
Mm.
Så jeg har jo haft en lotusfødsel, men jeg har ikke haft en fuld lotusfødsel.
Mm.
Så det er sådan nogle ting,
ja.
Der... Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, jeg forstår det godt. Og virkelig noget i virkeligheden om, at ligesom vi snakker om, at licens er ligegyldig, og den her stat, altså virkelig ja. Også at slippe de der termer, som ja. Vi sætter op på en pedestal,
ja.
På præcis samme måde, som vi har gjort med så mange andre ting. Ja. Du ved, jeg var sådan, who gives a shit?
Ja.
Jeg gjorde noget, som var i min fulde autonomi og integritet. Ja. For jeg tror helt klart, at det kan være en skråvej, hvis man ikke har øje for det. At det ikke er en klub, hvor vi alle sammen skal være enige.
Og det føler jeg virkelig, jeg har gjort. Med alt, hvad det indebar. Også at lytte efter Nicolas ønsker og alt det, jeg selv gjorde. Der var ikke noget som helst, jeg ville ændre. Det er bare det her efterrationalisering i mit hoved.
Mm-hmm.
Der godt kan tage lidt overhånd nogle gange.
Ja. Måske i virkeligheden den samme bevægelse, som der var i graviditeten. Altså, hvor du mærker, at skulle hjem igen.
Ja. Ja.
Er det den samme at være sådan...
Ja.
Jeg havde faktisk en god oplevelse, ja. Som gav... Altså, som virkelig var i min integritet.
Ja.
Og kom ned fra den der buzz, ja. Der kan være oppe i...
Hele tiden.
Ja.
Og det er også det, jeg føler, at mange, tror jeg... gravide kvinder, ligesom jeg selv gjorde, bare sådan. I stedet for at lande i kroppen. Jeg tror virkelig, virkelig, at som samfund skal vi meget mere ned i kroppen.
Ja. Ja.
Så det har været rigtig god læring for mig.
Ja.
At komme ned i min krop. Det er også derfor, som jeg sagde før, at det der yoni-steaming om aftenen,
ja.
Det var det bedste at komme i graviditet.
Ja.
Virkelig.
Ja.
Og så alle de her cirkler, kvindecirkler, kvindefællesskab, sisterhood.
Ja.
Det har virkelig også altså, rykket verdener for mig.
Ja.
Og hvor meget søsterskab betyder, når man altså, går ind i moderskab.
Mm.
Det har været en helt anden rejse for mig, end ved den første graviditet. Hvor jeg bare var ikke alene. Jeg havde min familie og min kæreste, og alt var godt. Men... jeg ved bare nu, der er meget mere af det her med at blive set og holdt og vidnet af så mange kvinder, når det er på den måde, det har været. Altså, det har været så råt og autentisk og sådan helt sådan ligesom et net af svampe, hvor man bare altså, man kunne mærke hinanden og se hinanden, og det har været helt, helt vidunderligt.
Mm.
Altså, lav, hvad kan man sige... moderskabsforberedelse på den måde.
Ja. Ja. Og blive set og hørt og holdt.
Ja.
Den bedste prenatal
care. Fuldstændig.
Man kunne
fuldstændig.
Ja.
Det er virkelig, virkelig, virkelig det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv.
Ja. Du så blev kæmpe loop
under. Ja.
Men fra dine VR begynder.
Ja.
Ja.
Så min VR begynder
ja.
En uges tid efter termin. Den 16. maj klokken 3:30 om morgenen. Og jeg vækker Nicola, og han har downloadet sådan en app, hvor man tracker vejer. Så vi ved nu efter de her 2-3 uger med pluk vejer, om det nu faktisk er det her.
Mm.
Og jeg kan mærke, at de sidder om i lænden og ved, okay, nu er det nu. Fordi det var fuldstændig det samme som min første fødsel, så jeg vidste, at nu er det nu. Og vi står op efter sådan en halv times tid. Jeg får ringet til min... nej, det gør jeg ikke. Jeg sender en sms til min mor og siger, nu er det nu. Nu må du godt til at køre fra Møen, og hun skal ned i haven først og plukke en masse blomster, som vi har aftalt, fordi der skal mælkebøtter og alt muligt ned i fødekarret og planlagt sådan at tage Møen, hvor jeg er vokset op, tage det med ind i min lejlighed, når jeg skal føde. Sådan ned og plukke og klippe æblegren, der lige har sprunget ud og alle de her ting. Hun ringer til min søster, der bor på Fyn, og hun der får også ud i hendes have og plukker det, hun kan. Og så kører de til København mod mig. Så vi står op, og puster fødekarret op, og jeg tænder lys og beundrer mit fødselsalter, jeg har lavet.
Mm.
Fordi det er jo ikke rigtig noget, man ser, når man sådan virkelig er i fødsel. Mm. Så kunne du stå en grotte, altså. Så inden at det virkelig går i gang, får jeg nyt de her ting og læst de her kort, jeg har fået af en veninde. Og jeg sådan ligesom kommer lidt ned i kroppen ved at kigge på de her ting, som jeg har kigget på en milliard gange før. Og sådan, nu er det nu. Og nu giver de mig det her energi, de her sten og krystaller og fjer og blomster og kort og stearinlys, jeg har fået til min fødsel. Mm. Nu trækker jeg ligesom energien ud af dem. Og så meget, meget hurtigt kommer der gang i de her vejer. Og noget, der virkelig var aflæring for mig, det var, hvordan jeg skulle trække vejret. Og det tror jeg er en af de ting, som gravide er mest sådan, vejrtrækningsteknikker. Jeg skal jo lære, hvordan jeg skal trække vejret, når man skal føde. Så det var sådan, det skal jeg ikke. Jeg trækker vejret, som jeg kan mærke er bedst. Så ved jeg jo selvfølgelig, at du skal slappe af. Og det her med jaw og hands, og altså halsen er forbundet til ens livmoderhals, og alle de her ting. Så jeg vidste jo ligesom godt, at jeg skulle slappe af.
Mm.
Og det var sådan set det. Hvor jeg ved min første fødsel havde taget kursus i smertefri fødsel, som er det her, hvor du helt disassocierer og siger, og bare sådan, ikke af kroppen, men det hjalp mig rigtig meget, fordi jeg kunne fokusere på min vejrtrækning, og på den måde tage fokus væk fra smerten, eller intensiteten, og der var bare sådan, det gør jeg ikke den her gang. Nu får min krop lov til at bestemme, og jeg skal ikke lære noget som helst. Og det var igen det der med universitetshjernen, det fuckede mig helt op, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle.
Ja.
Så da vejerne så kom, så var det igen det her med bare at åbne helt op og sige lyd, og de kom ud og træk vejret helt roligt og var sådan helt sådan dyrisk, meget, meget dyrisk, som også er noget, jeg skulle altså se den her fødselsvideo bagefter, hvor også jeg skulle se den et par gange, før jeg faktisk ikke havde lyst til at skrue ned for lyden. Og nu knalder jeg bare helt op for lyden, fordi jeg synes, jeg er mega sej. Men til at starte med var sådan, okay, det var måske lige lidt voldsomt. Mere og mere gang i de her lyde, da jeg så, altså vejerne blev rimelig hurtigt meget voldsomme. Eller ikke voldsomme, men jo, jeg synes faktisk, det var lidt voldsomme. Og min datter vågnede og flyttede inden fra vores soveværelse. Vi samsover. Hun kom med hendes dyne ud i sofaen. Og Nicola, han skyndte sig rundt og prøvede at lave ingefærsklude klar og alle de her små ting, vi skulle skrue op for varmen, så jeg kunne rende rundt og være nøgen uden at skulle fryse og alle de her ting. Og så samtidig lige danse med mig, hver gang jeg fik en ben. Så når han kunne høre, at jeg begyndte på det der lyd, så kom han over og hovedet på hans brystkasse, og så bare stod og tage den sammen, og han adede mig, nussede mig, alt det, som vi sådan havde tænkt over, det vil jeg gerne. Og tonsede rundt og rundt alt imellem de her 2 minutter, han havde, inden den næste vej kom. Og så skulle jeg virkelig meget på toilettet. Det var jo også noget første gang, min første fødsel, om du får jo den her klyks. Det troede jeg også, hvor man skulle. Så jeg havde købt en klyks, fordi det skal man jo, når man føder. Bare sådan, nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har lyst til. Nu tror jeg bare, at min krop gør det, den skal. For det ved den faktisk godt, jeg behøver ikke afføringsmiddel. Og det klarede den så også fint uden klyks.
Ja.
Og det var lidt svært, men det var okay. Så det var bare igen den der sådan helt rå.
Ja.
Altså den rå side af fødslen, at der sker så mange ting, og jeg brækkede mig, og min datter, hun stod og skraldgrinede, da jeg stod og kastede op i køkkenvæsken. Mor brækker sig! Så det var skide godt. Og så min mor kom, og min søster kom, og de var bare klar med det samme. Min mor var især meget med Isla, som også bare en lille tornado af energi. Så hun var ligesom meget på hende, så jeg kunne få det rum, jeg skulle have, ikke? Men Isla, hun kom med bamser til mig under vejerne, og det var rigtig godt, og vi krammede, og hun hoppede rundt i sofaen og sang med på de her vikingesange, den her nordiske fødselsplaylist, jeg havde lavet, og det var skide godt. Og så kunne jeg godt mærke lige pludselig, okay, det der med at skulle så meget på toilettet, nu tror jeg faktisk, det er en baby, der er på vej ud den her gang. Og jeg kunne mærke det der pres ved, og sådan stille og roligt kom det der pres, sådan på slutningen af hver væsen. Der var lige lidt der, og var sådan, shit, nu er det nu. Og Nicola, min kæreste, som er projektleder, der arbejder meget i Excel-ark, og han er meget sådan en mand. Han havde jo lavet et kæmpe skema over så sker der det her, og det er første fase af fødslen, og så mange centimeter, sådan det der hospitalskema, ikke? Når hun er så mange centimeter, så er det aktiv fødsel, og hvor langt er der imellem veerne, og på det her tidspunkt, der skal fødselskarret, det skal fyldes op, og vandet skal være så mange grader varmt, og så går der nok nogle timer, før hun skal i, så det skal være lidt varmere, end han havde virkelig lavet et kæmpe skema, og han havde sat navn på Yvonne, min mor, og Mie, min søster, de har blomster med, de sørger for at tænde stearinlys. Nicola, ud fra hans navn, han fylder fødekarret op. Han havde virkelig, altså bare sådan alt det magiske ved en fødsel, havde han bare strippet fri og altså, smørret ud i et Excel-ark. Det var så usexet. Men det var sådan, han havde det godt ved det. Så var han forberedt. Så han fandt det der Excel frem og op på køleskabet. Nu skal jeg gøre det her, og nu skal jeg gøre det her. Og så fødslen gik bare så stærkt, så han nåede ikke alle de der ting. Og bagefter var han sådan... When were you in the transition phase? You were not in transition. I was supposed to help you when you were in transition phase. Så bare sagde, undskyld. Så det var virkelig sjovt. Ikke den der mandehjerne.
Ja, og en rigtig god lektion om at give slip.
Præcis, ja. Præcis. Og det vidste jeg jo godt, men han var sådan, jeg har brug for at skrive det ned, jeg har brug for at følge det her schema. Okay, whatever. Men han havde så fyldt det der fødekar op med vand, der var alt for varmt, for han troede jo, når man er 4 timer, der går lang tid før hun føder, fordi hun har jo sagt, at det går nok, der er nok 10-12-15 timer før.
Ja.
Men 4 timer efter den første vej, jeg vågnede om natten, der skulle jeg presse.
Mm.
Og han ringede til vores fødselshjælper, der kom. Og så hoppede jeg ned i karret lige så snart det var fyldt, og det var alt for varmt, men det var så godt for mig. Altså den der brændende fornemmelse, det var bare... Så kom man ligesom ud af den her fødselståge, hvor man bare render rundt med lukkede øjne og prøver at være i det, og altså sådan deal med veerne og intensiteten, og så ned i det her kar, der bare brændte mig, bare, hvor var det godt, og så bliver man sådan helt klar i hovedet.
Smeltning.
Ja. Fuldstændig. Og så kom præstveerne.
Mm.
Min mor, hun tog en stol og satte lige foran mig ved fødekarret og Isla på skødet, så de rigtig kunne sidde sådan på forreste række og se min søster blev født, men det var slet ikke noget, jeg lagde mærke til overhovedet. Jeg var bare helt i min egen boble, selvom jeg var klar i hovedet. Altså det var meget fascinerende, synes jeg, at være så klar, selvom jeg overhovedet ikke lagde mærke til, hvad der skete rundt omkring mig. Og Isla, hun fik lagt nogle sten ned i vandet, som vi havde forberedt, og fik en fødesten, som har været ved andre fødsler, som blev lagt ned i vandet, og nu har jeg givet den videre til en højgravid kvinde, som skal have den sten med, og så en sten med fra den strand, hvor at Ella blev undfanget på. Den var også med nede i kar.
Ej, hvor fint.
Ja. Og dem lagde Isla ned, og så kom de her pressevejer ellers bare væltende. Igen, Instagram, jeg troede jo bare, jeg skulle jo bare... Bare breathe your baby out. Helt cool og sådan yogi-agtig. Og de tog bare fuldstændig røven på mig. Fuldstændig. Jeg kunne slet ikke være i dem. Eller jo, det kunne jeg godt. Det er forkert sagt. Men jeg havde ikke lyst til, at de skulle være så kraftfulde, som de egentlig var. Jeg var bange for, at jeg ville flække midt over. Og igen, indlæring fra første fødsel... Du må ikke presse på din pressevæg, og du skal gispe, og du skal give din hud tid til at udvise sig, så du ikke sprækker. Mm. Så jeg begyndte jo at gispe på de der vejer.
Mm.
Hvor min fødselshjælper så siger, finger, det er ikke dig, der presser, det er din krop, der presser. Du skal bare give slip. Fordi jeg begyndte bare, fordi, nej, jeg går i stykker, og det er det, de alle sammen siger, du skal gispe på dine vejer, når de... Ja, så det kunne jeg godt mærke, at det kunne jeg ikke lige helt deal med, så godt som jeg troede, jeg kunne. Fordi de var så intensive.
Og lille Alia sidder med her og får dine arme tår.
Ja. Ja, så de her vejer var simpelthen, eller pressevejerne var så intensive. Så jeg kan mærke, at hun er lige på vej ud. Jeg når kun at være i poolen i sådan, ved jeg ikke, 10 minutter eller sådan noget. Måske faktisk mindre. Jeg tror, hvad var det, 8 minutter eller sådan noget. Og jeg var så nervøs for, at jeg ville gå i stykker, hvis jeg bare fødte hovedet under en vej, fordi der var så meget power, at jeg vælger at føde hendes hoved imellem to vejer. Så hun står lige på det, man kalder ring of fire, som jeg så ikke synes er ring of fire overhovedet. Altså, jeg synes overhovedet ikke, det er selve at føde babyen. Det går overhovedet ikke ondt.
For der var det vejerne.
Ja.
Ja.
Så jeg vælger at føde hendes hoved mellem to V'er, så jeg har ro til det, og jeg kan koncentrere mig om det. Og det gik fint. Jeg når lige at sige, at hendes hoved er ude, og der er helt stille, og der er slet ikke noget. Jeg har en video, så det kan jeg se bagefter, at jeg siger slet ikke nogen lyde. Jeg siger ikke, au, jeg skriger ikke, jeg stønner ikke, der er ingenting. Jeg føder bare hendes hoved. Helt cool og roligt. Og så lige 5 sekunder efter hendes hoved er kommet ud, så kommer den næste væser, og jeg føder hendes krop. Og hun kommer op, og hun trækker ikke vejret. Hun er sådan, altså hun har jo lige født, så der går lige et stykke tid. Men det er jeg helt, helt rolig med, så jeg ved bare, at jeg sådan læner hende lidt frem. Fordi jeg tænker, hun nok har vand eller et eller andet i munden. Læner hende lidt frem, og hun får så også hostet. Og der kommer lyd på. Hun græder ikke, hun kommer helt, helt stille og roligt ud. Hun hoster lidt og kigger og trækker vejret og græder overhovedet ikke. Hun er der bare, kigger på mig. Og Isla, hun kommer over med det samme og ærer hende på hendes lille hoved. Og min mor og min søster kommer og krammer mig der bagfra. Jeg læner mig sådan op i poolen. Og ja, så er det jo bare tiden står stille. Fuldstændig stille. Og vi sidder bare med den her baby i vandet og bare er.
Ja.
Og jeg vil ikke engang sige, at vi lander. Altså, man er bare i sådan en boble. Og det er ikke den her følelse af, ej, nu skal jeg bare kigge på den her baby. Hvordan ser hun ud? Jeg har undret mig over i 9 måneder, hvordan ser hun ud? Det hele er bare så naturligt. Det er sådan, jeg kender hende jo godt. Jeg ved jo godt, hvem hun er. Selvfølgelig ser hun sådan ud. Det er ikke sådan, at ej, ser din næse sådan ud? Det er bare, hej, der er du. Det var bare så rart at være og bare være. Og der var helt roligt, og der var ikke nogen, der gjorde noget. Og der var ikke nogen, der sagde noget. Vi var bare alle sammen helt synkroniseret i hvad der skulle ske og ikke skulle ske i det øjeblik. Og jeg tror virkelig, det var en af de rigtig gode beslutninger, jeg tog og trumfede igennem i forhold til min kæreste. Det var, at min søster og min mor skulle med. Fordi han føler jo, det er en meget sådan privat begivenhed og føde. Men igen, det her med at have kvinder med til ens fødsel, er bare helt magisk. Det giver bare noget, synes jeg, på sådan en helt andet plan. Så havde vi siddet i poolen i 10 minutters tid, tror jeg. Og så kunne jeg godt mærke, at jeg gerne ville føde moderkagen. Jeg kunne ikke rigtig mærke noget. Det var ikke, fordi der skete noget i min krop. Jeg kunne bare mærke, at nu vil jeg godt ud af poolen. Og så vil jeg godt føde den der moderkage. Så jeg rejste mig op og fik hjælp til at komme over kanten på det her fødekraft. Jeg var lige født, og du er lidt sådan vakkelvogn, eller hvad man siger. Så jeg kom over og squattede ved siden af poolen. Og Ayla, hun fandt min brystvorte med det samme. Og begyndte at amme med det samme. Og så fødte jeg moderkagen ved siden af. Og den lå ligesom, den var helt detached, min moderkage, og lå ligesom helt nede. Men skulle bare lige komme lidt ud, så jeg blev nødt til at hive lidt i navlestrengen. Som også var sådan helt primal. Hvor første gang, der var der jo nogen, der hiver i min moderkage. Jeg ligger lige her med min baby, ikke? Og så det må være. Jeg vidste overhovedet ikke, hvad der skete. Hvor nu er det sådan, okay, jeg sidder selv med min baby i armen og ammer, og jeg squatter ved siden af karret, og jeg hiver selv i den her mega squishy navlestreng. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at røre før. Så var jeg sådan, rør. det var sådan en urkvinde på en eller anden måde. Og fik den der moderkage ud, op i en skål, og så ind og ligge i sengen med min baby. Og min moderkage. Og min store datter. Og det var bare helt, helt, helt fantastisk.
Ja.
Det var bare... Ja, det er så svært at sætte ord på. Det er så svært. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, det var jo en helt på papiret perfekt fødsel. Men det, som det gør ved en bagefter. Fordi jeg troede... som vi snakkede om, jeg bare skulle have den der Instagram-fødsel på en eller anden måde. Men de der pressevejer, der bare var så meget stærkere, end da jeg fødte Isla, de to røven på mig, i sådan grad, at jeg bare var helt blown back. Og stadig skal deale med nu, at jeg havde svært ved at være i dem. Der var ikke på noget tidspunkt i min fødsel, og heller ikke i den første fødsel, hvor jeg tænkte, jeg kan ikke klare det. Jeg kan ikke. som jeg snakkede før om med det der Nordic Race eksempel.
Ja.
Selvfølgelig så kommer du igennem.
Ja.
Men hvordan kommer du igennem? Så jeg har aldrig troet på, at min krop ikke kunne.
Mm-mm.
Det har været helt intuitivt i mig. Selvfølgelig kan jeg da føde mine børn. Hvorfor skal jeg ikke kunne føde mine børn?
Mm-hmm.
Så det har aldrig været noget, jeg skulle takle.
Nej.
Men det er mere, hvordan jeg føder dem.
Ja.
Og hvor svære forhindringerne undervejs bliver.
Ja, det vil lige snakke om. Da jeg så lige et klip af din virkelig smukke fødselsvideo, er den der med, at når man har haft en rigtig god oplevelse første gang, og der er mange, der har, kan næsten blive helt ikke skuffet over anden fødsel, men var sådan, det forventede jeg ikke, at det skulle være.
Ja.
Og det kan vi komme til at tro nogle gange, at det er sådan, når man så er det sådan, det er, når hver fødsel altid vil være forskellig.
Mm-hmm.
Altså, og at den vil crack you open der, hvor du har brug for det.
Ja.
Og det er en udvikling.
Præcis.
Og så du kan blive den mor, som du skal være for det barn, du føder.
Ja.
Som vil være individuelt hver evig næste gang.
Ja.
Ja.
Ja, det var virkelig noget. Lige præcis det, du siger, det skulle jeg... Det skal jeg lære nu. At den er anderledes, den her fødsel, end min første fødsel. At jeg ikke bare skal komme og tro, at jeg føder det bare lige, det der bare, jeg ved jo alt, jeg er jo selv uddannet fødselshjælper nu. Værsgo, prøv lige at deale med det her. Så det var rigtig, rigtig godt.
Ja.
Men de første gange, jeg så min fødselsvideo, som kun var af selve, altså nu kommer baby ud, sådan 10 minutter inden, at Adela bliver født, det var ikke under vejerne, sådan i starten. Men som jeg sagde før, der skulle jeg skrue ned for lyden, fordi jeg ikke kunne klare at høre mig selv være så højlydt, fordi jeg troede jo, jeg ville være helt cool.
Mm.
Hvor nu synes jeg, at jeg er skide sej, og viser stolt til min far og alle, der vil se den egentlig, bare sådan se lige, hvor vildt det her er.
Mm.
Altså, er det ikke fantastisk? Hvor at før der blev jeg selv nødt til at skrue ned for det. Mm. Altså cranker jeg det helt op, fordi jeg synes, det er så sejt.
Ja.
Og så jeg er så urkvinde, primal. Ja, igen det der med, det er kroppen, ja, ikke er hjernen. Ikke? Mm. Ja.
Ja,
så det har været også en rigtig god læring for mig.
Ja.
Ja. Det var bare, det var helt vildt. Det var helt vildt. Det var så fedt. Og jeg ville ønske, at jeg kunne føde 24 gange mere, hvis der bare ikke lige fulgte nogen med. Altså, jeg gider ikke have 24 børn, men jeg vil godt.
Ja.
Ja.
Hvordan er du landet? Nu?
Godt. Rigtig godt. Ja. Der har slet ikke... Jeg vil sige, der har slet ikke været noget med noget. Altså, jeg har fået så meget støtte, og jeg har fået så meget kærlighed, og jeg er blevet set så meget af dem, jeg vil ses af, kan man sige.
Ja.
Har fået den ro, jeg skulle have.
Ja.
Det har været... Ja, igen, altså, find din village, og den har jeg bare haft.
Ja.
Den har jeg haft, og den har jeg. Ja. Vi har også sagt nej til sundhedsplejerske besøg, fordi jeg føler ikke, at jeg har behov for, at en fagperson skal sige til mig, at min baby har det godt, når hun har varet hende, og hun følger en kurve. Men jeg har min mors bedste veninde er sundhedsplejerske, og hun har været her 2 gange, og tjek hende på en... Jeg er en del af din landsby måde. Set hende og hørt, hvordan vi har det.
Oh,
men
dejligt.
Ikke været kommunal sundhedsplejerske, men været, hey, jeg ved noget om spædbørn. Ja. Jeg vil gerne komme og høre, hvordan I har det.
Ja,
ja, så det har været... Ja. Vi har lavet så meget forberedelse, sådan postpartum forberedelse i forhold til mad, og hvem må komme, og hvornår skal baby have sit første bad, og hvad med K-vitamin, og...
Ja.
Alle de her ting, og det er bare rigtig dejligt, at vi nu høster frugten af alle de tanker, vi har gjort, og så alle de snakke, vi har haft. Og...
Ja. Er der noget, du har lyst til at tilføje? Ja, inden vi sætter mig.
Det tror jeg ikke.
Men tak for at dele din vidunderlige beretning.
Selv tak. Tak for at sætte fokus på det og gennem dit arbejde.
Ja.
Du er elsket af mange.
det er bare en ære. Virkelig en ære. Som ikke handler om noget som helst en præstation, men som virkelig er et rum, hvor kvinder, som mærker det, kan huske, hvad vi ved og hvad vi kan,
ja,
når vi bliver fri fra andres, uanset hvem de er,
ja.
Fra andres forestillinger, forventninger, systemer, måder at gøre det på.
Ja. Ja. Men det er en af de bedste ting, jeg har gjort i hele mit liv, det er at bøde uden for systemet.
Mm. Ja.
Ja.
Tak, Fie.
Så tak, jeg.